Labrīt, kolēģi. Kas tev Laila blakus tur sēž parasti?
Zemkopības ministrija. Nē, es tev jautāju. Tā, lā, vēl minūte tiešām ir.
Tā. Labi, kolēģi, sākam par šodienas valsts sekretāra sanāksmi. Tad nākamnedēļ valdības sēde šobrīd 12, bet nu, jūs redzat, kā notikuma attīstās, tā kā kādas citas iespējams sekojot līdz informācijai. Ja? Tad kas kā... Nu, nākošu otrdien 12. Bet vai tā būs? Nu, jūs redzat, viss noteikti mainās pa dienām, pa stundām. Tā kā jā, šodien divos ir šī krīzes vadības padoma. Tur lēmumi tiks pieņemti. Attiecīgi, vēl no tādām praktiskām lietām, attiecībā uz valdības darbu organizēšanu, mēs ļoti ierobežosim klātesošo cilvēku skaitu. Un es vēršos pie jums, kā pie valsts sekretāriem. Es teiktu, nāk ministru, nāk jūs šobrīd. Būs brīdis, varbūt arī, ka jūs nenāksiet. Bet visi eksperti šeit vairs nenāk. Nu, es teiktu, izņēmumu gadījumos tās situācijas, ka mums nāk delegācijas. Tad mēs mainīsim arī nedaudz darba organizāciju, tad viss par to, viss, kas būs A sadaļā, jau būs zināms nevis sēdes sākumā, ka tad būs diskusijas starp ministriem, bet tas būs zināms, nu, es vienkārši ar biroju savu esmu pārunājis to priekšlikumu, ka tas ir zināms jau iepriekš, lai ministri jau zina, kas būs A daļā, kas nebūs, par ko vispār diskutēsim. Mēs mēģināsim jau šobrīd stādot darba kārtības jau uzreiz, maksimāli, precīzi un, nu, teiksim, tie jautājumi, kas parādās pēdējā brīdī, arī, nu, lai vismaz nezinu, stundu pirms sēdes mēs zinām, kur tad tas jautājums tiks skatīts. Tā ir viena lieta par jā, nu, vienlaiks mēs arī tas strādājam visādas, kā saka, krīzes gadījumu, kā organizēt, ja nu fiziski, kā saka, nevar klāt būt video vai vēl kaut kādas tādas lietas, bet tad primāri uz nākšo otrdienu lūdzu bez lielām ekspertu. Andri.
Ei, labi, skaidrs, kā ar sabiedrības līdzdalību, teiksim, tev eksperti nebūs, bet tev būs visi tie slēpotāji arodbiedrības. Un...
Tas ir jautājums vieta. Kā? Ko ar šo darīt? Gribētu dzirdēt jūsu viedokļus. Es šobrīd arī pats pie sevis esmu par šo domājis, kā norganizēt vienlaikus, nu, tad uzklausīt tos cilvēkus, bet kā nepārvērst šeit par, es nezinu, perēkli, kur apmainās ar dažādiem. Tas ir tas, par ko mēs šobrīd domājam, bet kā nodrošināt, nu, lai katrs tas... Nu, mēs šobrīd pie šiem risinājumiem par šiem risinājumiem domājam, nu it kā ir te arī, nu es nezinu, ir monitors, jau uz kura varētu iespējams kaut ko rādīt. Nu, tā kā tas ir jautājums pie kura primāri tad ar ministriju un šiem maksimāli centīsimies ierobežot vispār dalību šeit, nevis katrs, kurš grib atnākt paklausīties, nezinu, no nevalstiskā sektora, bet pēc būtības Vienlaikus nu, mēģinot saprast, kā attālināt, nodrošināt, nu, kas nezinu, varbūt tādās, ka sēž tikai ministri, vai pat ministri strādā, nu, nezinu, katrs savā attālinātajā. Un, nu, skatāmies dažādi, kā attīstīsies notikumi, tā kā, lai saprastu, par ko mēs domājam, kāda darba organizācija. Bet uz nākšo otru dienu, tas pirmais solis ir tāds. Tad, jā, ja ir kaut kas pie steidzamiem jautājumiem, kā parasti šodien līdz 12. Vai ir kaut kas?
Pēram koalīcijā izlēm, nu, droši vien parastā procedūra, un drīzāk tad mēs rakstam vēstuli ar savu priekšlikumu, ko mēs daram parlamentam. Vai
Ingu, tu saproti, ka tajos gadījumos tur iestājās cita.
Okay.
Nu, ir parastā.
Viskā, es tikai vienkārši, mēs, parastā, mēs arī piedāvāsim savā lapā, kā varbūt ātrāk un efektīvāk to visu var izdarīt.
Jā, ir parastā procedūra, un tad ir viss, kas saistīs ar šo, tur vairs, domāju, kārtības rullas.
Ļoti labi. Tas bija tas, ko es gribēju dzirdēt.
Tā, vai ir kaut kas šodien piesakāms, steidzams? Parasti steidzams. Nav. Kad ejam pie pieteiktajiem tiesību aktiem, un te no manas puses, mēs jau šorīt ar Līgu, bija diskusija par 1.5 jautājumu augstākās izglītības likumu. Kā nodrošināt to balansu starp rezultātu un sabiedrības līdzdalību. Jo man jau vakardien no dažādām organizācijām tika vērsta uzmanība uz to, ka nav nodrošināta šī 14 dienu iepriekšēja tiesība akta izsludināšana tīmekļu vietnē, ne izglītības zinātnes ministrijas, ne arī valsts kancelējas. Līga var izstāstīt tā, lai liek ierakstam savu skatu punktu.
Jā, tas kolēģi, tātad kā mēs būvējām tālāk virzību balstoties uz ministra kabineta sēdē izskatīto konceptuālo ziņojumu un attiecīgo protokolu lēmumu par virzību ar abiem likumprojektiem, jo tie likumprojekti ir saistīti gan augstākās izglītības, gan attiecīgi nu, interešu konflikta. Tā kā tie viņi abi iet kopumā. Tātad balstoties uz to, ka konceptuālais ziņojums ir skatīts, ir sagatavoti šie te likumprojekti, un to procesu mēs redzam organizējam tomēr tādajādi, ka ir izsludināšana valsts sekretāra sanāksmē, paralēli mums ir plānots intensīvs sārunu grafiks ar gan nozaru ministrijām, gan nozaras partneriem. Zinām arī, ka kolēģi arī ņemot vērā, ka kabinets būs gala lēmējs, arī strādās ar koalīcijas partneriem. Un līdz pat 27. martam, kas pēc šī brīža būtu atzinuma sniegšanas termiņš, ir tātad paralēlais konsultāciju process. Esam jau apzinājuši organizācijas ar aicinājumu pieteikties uz laikiem un datumiem, kad šo sarunu raundu attiecībā par to, kā ir konstruēts likumprojekts un kas ir tas piedāvājums un kādas galda diskusijas varētu diskusija rezultātā varētu izskatīties, būt nepieciešami kādi papildinājumi vai precizējumi. Esam paredzējuši arī divas saskaņošanas sanāksmes, indikatīvi 30. marts un 6. aprīlis šobrīd. Tā kā, nu, tas ir tas kopējais process, saprotot, ka, protams, šo jautājumu virzība ir ar lielu, gan lielu iesaistas intensitāti, gan ar, nu, teiksim, tādu dažādu, joprojām droši vien dažādiem ieskatiem par to konceptuāli, vai šie jautājumi vispār būtu jāregulē vai nebūtu jāregulē. Tāpēc tas mūsu redzējums piedāvājums ir veidot tomēr to turēt tajā kopējā ietvarā ap izsludināto likumprojektu. Un tad attiecīgi mēs būtu 15. aprīlī, kas uz doto brīdi ir tad, tas noteiktais termiņš iesniegšanai ministru kabinetā. Droši vien mēs būtu tādā stadijā, ka mēs skaidri saprastu, par kuriem jautājumiem ir skaidra vienošanās un par kuriem iespējams arī konceptuāli uzskata atšķirības dēļ vienošanās, teiksim, ar nevar īsti būt panākama, un tad mēs varētu vēl turpināt tālāk darbu. Droši vien līdz pat aprīļa beigām, ja tas būtu nepieciešams. Nu, tas ir tas, kā mēs šobrīd redzam to kopējo procesu, saprotot, ka iesaistīto ir daudz, interese ir liela, bet tas process, tas diskusija process tomēr kaut kā struktūrēta būtu jāorganizē.
Uzklausot tavu teikto informāciju un arī citu, kā saku, ieinteresēto pušu viedokļus, man ir sācis priekšlikums. Tad ņemot vērā to, ka tajā konceptuālajā ziņājumā, ko tu Līgi piesauc, tur nav tādas diezgan lielas detaļas, tur ir tādas vispārīgās līnijas. Otrs, ņemot vērā, ka tas 15. aprīlis, tas nav ministra kabineta dotais termiņš, tas ir jūsu paši noteiktais. Un tā kvalitāte mums ir būtiska, lai mēs varam vienoties par tādu nosacītu kompromisu, ka mēs izsludinām šodien, bet nosakam trīs nedēļas atzinumu sniegšanai. Jo tas, par ko šobrīd ir tā lielā, nu, es teiktu, sašutums vai kas, kad nu, tad virzās uz priekšu ar būtiskām likumdošanas izmaiņām, bet viņas nu, tikai vakardien publiski kļūst pieejamas. Ja iespējams būtu šāds te kompromiss, nu, varam, ja? Bet vienlaikus es tad aicinātu arī pārējās kolēģis, ka šis ir tiešām nu, tāds viens izņēmums, ko pēc tam pa precedentu lūdzu neatsaukties. Viņš ir ierakstīts. Nu, tādā veidā. Labi, ja mēs varam, tad ejam uz priekšu un šādu te. Vai pie izsludinājumiem ir Laila?
Gan blakus nav, bet mums bija jautājums par 1.24, kur ir termiņš 20. marts. Mēs īsti neredzam, kāds ir pamatojums.
Pagari, normālo noliek, jā, termiņu.
Normālo. Kur tu mēs redzējām tā? Es nezinu, man ir 5. Nu, mēs vadījāmies pēc mēs esam ļoti priecīgi par to.
Tā, vai vēl kaut kādam, kas nav. Tad pārējiem pie izskatāmiem tiesību aktu projektiem, un pirmais mums ir noteikumu projekts, noteikumu par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem. Iekšlietu ministrija ar tieslietām nav panākusi saskaņu. Lūdzu.
Mātiņš Rāzni nodrošinām valsts aģentūras. Tātad iekšlietu ministrija ir izstrādājusi šos noteikumus, un šie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos noteikumus un stāsies spēkā vienlaikus administratīvās atbildības likumu. Tātad projektā ir ietvertas vairākas normas, kas ir nepieciešamas, lai samazinātu valsts budžeta līdzekļu nepamantotu izlietošanu, glabājot šos izņemtās mantas, bet par šīm te atsevišķām normām ir saņemti iebildumi no tieslietu ministrijas. Tātad pirmais tātad projektā ir ietverti kritēriji, kurus ir nepieciešams izvērtēt, lai lemjot par mantas nodošanu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, un lai būtiski samazinātu to gadījumu skaitu, kad mantas izņemšana nav bijusi objektīvi pamatota. Tātad tieslietu ministrija uzskata, ka šādas kritērijas nebūtu pareizi ierakstīt noteikumos, balstoties ar to apsvērumu, kad administratīvās atbildības likumā jau pietiekami ir noregulēts šis jautājums. Tātad, nu, es varu teikt, ka projektā šie te kritēriji ir izstrādāti, ņemot vērā aģentūras tādu ilgadējo pieredzi, glabājot šo izņemto mantu, un tāpat saskaņošanas gaitā visas iestādes, kuras bija iesaistītas un kuras arī pieņem lēmumus administratīvā pārkāpuma lietās, atbalstīja to, ka šādi kritēriji būtu nu, ietverami un tie palīdzētu darbam. Tāpat ir jānorāda, ka arī Satversmes tiesa mūs ir nu, kritizējusi daudzos gadījumos, kad mantas izņemšana nav bijusi pamatota, un ir skaidri Satversmes tiesas spriedumos norādīts, kad mantas izņemšana ir attaisnojama tikai tad, kad tā ir nepieciešama konkrētās administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros, un tāpat Satversmes tiesas spriedumās ir noteikts, ka mums pastāvīgi ir jākontrolē mantas glabāšanas ilgums, jāpārliecinās, vai mantas glabāšana jau nerada zaudējumus valstī, tāpat ir jāapsver, vai šie zaudējumi neizradīsies tādi, kurus nav iespējams atlīdzināt. Tātad otrs bloks, kas nav saskaņots, kad projektā ir ietvertas normas, kas noregulē mantu atdošanu. Respektīvi, projektā ir paredzēts termiņš, viens mēnesis no lēmuma pieņemšanas, kad īpašniekam ir pienākums mantu paņemt atpakaļ. Tāpat ir noteikta rīcība, kā rīkoties aģentūrai, ja īpašnieks noteiktajā termiņā mantu nav pārņēmis. Un savukārt, tad, ja īpašnieks noteiktā termiņā mantu nav pārņēmis, tad projekta normas paredz iespēju šādu mantu realizēt un vēlāk īpašniekam atdot realizācijas gūtos ieņēmumus. Savukārt, ja mantas ir bez vērtības, tad šādās situācijās manta tiek iznīcināta. Nu, arī par šo jautājumu bija domstarpības ar tieslietu ministriju, un tieslietu ministrijas ieskatā šis jautājums būtu regulējums administratīvās atbildības likumā. Lai gan šobrīd ir identiska situācija, kad administratīvo pārkāpumu kodeksā šie jautājumi nav regulēti, bet viņi ir noregulēti tieši tādā pašā veidā mēneša termiņš un iespēju mantu realizēt, ja īpašnieks nepārņem laikā, ir noregulēti ministra kabineta noteikumos, kas šobrīd ir spēkā.
Mārtiņ, varbūt tās, ja tur vēl ir iebildumi, dosim vārdu, mēģināsim po vienam tiem jautājumiem tik galā savādāk, saliksim visu vienā čupā. Laila. Kāds tavs skatījums?
Tas, tur ejot cauri punktu pa punktam, tas pamata iebildums viss cauri ir tas, ka tas, ko administrācijas atbildības likums ir paredzējis un nodeleģējis ministru kabinetam, un tas, ko tagad ministru kabineta noteikumos grib ierakstīt, nu, tur ir atšķirības. Un tas, ko mēs redzam, ka likums ir deleģējis mazāk, nekā iekšlietu ministrija vēlas ministru kabineta noteikumos noregulēt. Piemēram, par to, kad var iznīcināt mantu, ir paredzēts likumā, ka to ministru kabineta noteikumos var paredzēt tad, ja tā ātri bojājās un rada zaudējumus valstī. Savukārt noteikuma projektā ir plašāk, lemjot par jebkuras mantas, rīcība ar jebkuru mantu. Tāpat kaut vai par pēdējo iebildumu, par to, kad persona zaudē tiesības uz mantu, viņu var pārdot. Krimināla procesa likumā, kad jau viņu rakstīja jā un risināja, tad arī diskutēja likumā, tika pateikts, kurš tas brīdis, kad persona nosacīt zaudē savas tiesības uz mantu un iestādi ir tiesīgi ar to rīkoties un pēc tam risināt jautājumus par naudas atdošanu un tam līdzīgi. Administrācijas atbildības likumā šis jautājums nav ticis noregulēts par konkrētu termiņu. Pie šīs jaunās situācijas, lai gan es praktiski saprotu to situāciju, bet tagad risināt ministru kabineta noteikumos to, kas būtu jāatrisina likuma līmenī, ir ļoti, ļoti sarežģīti. Te ir arī virkne, nu jā, tas ir par to daļu, kur mūsu skatījumā tās darbības, kas ir paredzētas MK noteikumos, iziet ārpus deleģējumu. Tur droši vien tā diskusija ir ārkārtīgi sarežģīta, vai tur viņi, kādā veidā viņi ir atrisināmi. Mēs, protams, arī saprotam, nu, no otras puses mēs turam ļoti stingru pozīciju, kad mums tās atbildības likumu mēs negribam nevērt vaļā, ne grozīt, un gribam dot iespēju likumam kādu laiku pastrādāt un savākt visas problēmu jautājumus, kas ir sakrājušies, un tad viņus tādā kompleksā veidā risināt. Bet īsti neredzu veidu, kā to jautājumu tā līdz galam šeit, šajā fórumā atrisināt, jo nu, tad mēs ļaujam ministru kabinetam noregulētai skaitā par īpašumu tiesībām jautājumus, kas likuma līmenī nav nodota ministru kabinetam. Un tad mēs esam, kolēģis jau pieminēja, satversmes tiesu un tam līdzīgi, nu, mēs visu laiku ar to 105. Pantu mēs balansējam uz robežas, jo nu, tur ir diezgan skaidri pateikt, ka ietekmē īpašumu tiesību. Un kā minimums deleģējumam tam būtu jābūt.
Ko mēs? Ko praktiski?
Krimināla procesa likums ir gājis noteiktos jautājumos, kas ir salīdzināmi, ir tie pamati jautājumi ir atrisināti likumā.
No vienas puses tu saki, ka nav deleģējums kabinetam, otrs saki, ka administratīvās atbildības likuma vaļā ne... Nu, pat ja mēs iet tajā virzienā, kas man arī negribētos, to vaļā ne... Ko darīt? Es varbūt aizskriešu uz priekšu tādas ļoti daudzas normas, kuras iekšlietu ministrija pārņem jau no esošā MK noteikumiem, pārliek jaunajos, nu, kas jau ir strādājuši. par kurām arī tieslietas iebilst. Nu, tāds racionāls liekas.
Jā, es to visu saprotu, bet, nu, pirmkārt, es nezinu, man nav priekšā tas salīdzinājums starp deleģējumu administratīvās pārkāpumu kodeksā un administratīvās atbildības likumā. Tā, tas arī varētu būt jautājums, kas būtu tā, nu, teorētiski spriežot apspriežams, bet nu, mums ir administratīvās atbildības likums ar tādu deleģējumu, kā tas ir. Un mums ir jāmeklē risinājums tam. Un, protams, kad viss kaut ko jau var darīt, un ministru kabinets viss kaut ko var noregulēt, bet mēs ļoti, ļoti riskējam ar to. Mēs ļoti labi zinām šobrīd Satversmes tiesa attiecībā uz personu īpašumtiesībām un personu šo tiesību aizsardzību ļoti nostājās personu interešu pusē. Un tagad tiek pat apšaubīt virkne procesa likumos paredzētas normas, kas ierobežo personu tiesības uz savu interešu aizsardzību. Un gan civila procesa likums, gan krimināla procesa likums, daudzas normas tiek apšaubītas vien pēc otras, kur likuma līmenī mēs esam nolikuši zināmas ierobežojumus, un šeit mēs jaunos MK noteikumos zem jauna likuma liekam normas, kas ierobežo personu īpašumu.
Bet tev bažas tajā kontekstā, kad nav pienācīgi deleģēja, caur šo?
Likumā, nav pienācīgi likumā. Ir lietas, kuras būtu vai nu pienācīgi jādeleģē vai jānoregulē likumā. Nu, viņas nav, tur ir jādoma, es nezinu, nu, es tagad šeit, man liekas, ka šajā formā ir ļoti grūti izdomāt risinājumu, kā saglabāt efektivitāti un kā ievērot to kārtību, ko likumdevējs mums ir iedevis. Es arī saprotu, ka no mūsu puses, mūsu interesēs, izmantojot gadījumu, mēs gribam, kas varbūt būs ļoti neierasti, ka šī likuma kontekstā, ka es teikšu paldies iekšlietu ministrijai atšķirībā no dažām citām, kuras nav virzījušas savus MK noteikumus, lai īstenot šo likumu. Un daži kolēģi, mēs viņiem arī rakstījām vēstuli, mēs gribētu aicināt iespringt un tos MK noteikumus sagatavot. Un tāpēc paldies iekšlietu ministrijai, kur dara šo darbu un dod iespēju noteikumus pieņemt savlaicīgi, lai viņus pēc tam var īstenot. Bet nu, vienīgais, ko es varu ierosināt, kad mēs vēl, nu nezinu, nosacīt ministriju vadību līmenī, bet ierēģinu līmenī vēl mēģinām vēlreiz satikties un atrisināt līdzsvaru starp praktiskajām niansēm un to, kā nenonākt ar visiem jaunajiem noteikumiem Satversmes tiesā. Varbūt ir, es tagad, un te sēžot, es nevaru izdomāt risinājumu, bet viņi tādi, kādi viņi ir, tur pastāv pietiekami liels risks, un tad būs problēma visiem.
Jā. Ir kāds jautājums, par ko šodien mēs varam kaut ko vienoties? Es domāju, tur vēl ir uz priekšu.
Tur ir četri iebildumi. Nu, visi šie četri iebildumi ir ļoti cieši saistīti, un kāpēc mēs neatkāpjamies no viņiem? Jo mēs ar tieslietu ministru esam trijās sanāksmēs tikušies, izrunājuši, bet maksimāli ņēmuši vērā tās bažas, kas varētu izrietēt no tā kā Satversmes tiesas riska. Jo mūsu normas, kas šodien ir spēkā, ir sliktākas nekā tās, kuras ir šajā te projektā ietvertas. Jo, pieņemsim, kas attiecās par to termiņu un iespēju, pieņemsim, realizēt mantu, ja īpašnieks nav atnācis pakaļ. Mums pirmkārt par termiņu šodien ir strikts mēnesis. Mēs projektā paredzam, ka ja ir kaut kādi objektīvi apsvērumi, mēs to termiņu varam pagarināt. Respektīvi īpašnieks saka, ka viņam ir kaut kādi, mēs varam pagarināt. Bet 10 gadus šī norma šodien darbojās, mums ir neskaitāmi tiesas spriedumi, kur ir analizēta šī sistēma. Tieši šo termiņu jautājumu neviena tiesa nav aizskārusi kā pārkāpumu. Es domāju, ka nu, mēs nu, nebūtu pareizi, jo mainot šo kārtību radīsies situācija, ka aģentūra nespēs ar tiem resursiem, kas viņai ir pieejami, nosekt tos izdevumus, kas mums ir nepieciešams nosekt. Nu, mēs varētu, pieņemsim, domāt par kaut kādiem grozījumiem nākotnē, lai novērstu to Satversmes tiesas risku, bet mēs nevaram izmainīt to kārtību, jo tas ir tīri finansiāli. Nu, aģentūra nespēs skaidrs, nofinansēt.
Ja būtu saprātīgam tam regulējumam, kas nerada arī...
Es to visu saprotu. Es vēl mēģināju konsultēties ar kolēģi, kura zina krietni vairāk par mani, par šiem noteikumiem, jo ir bijusi... Es saprotu, pat ne trīs, bet pieci mēģinājumi atrast kompromisu. Un tur īsti viņš nav atrasts tas kompromiss. Bet nu, man liekas, ka te ir vēl dažas lietas, kur mēs vēl varētu mazliet viņu parunāt, kas ir saistīti ar izņemšanu, kas ir saistīta ar nozīmi dokumentu atņemšanu uz laiku, kur tiek mainīta dokumentu izņemšanas tiesiskā būtība. Un arī vēl viens punkts, kas ir saistīts ar to, ka administratīvās atbildības likums parāda tikai, kā var atskaitīt naudu no sodītās personas mantas realizācijas un noteikumi parāda, ka var atskaitīt arī no citām personām izņemtas mantas realizācijas. Un, nu, tas nu, tur, man liekas, ka efektivizācija un tiesiskums jau ir uz diezgan lielas līdzsvaru robežas. Es pieņemu, ka par tiem termiņiem mēs varētu mēģināt vienoties labi apzinot, ka mēs esam drusku pāri pilnvarojumu robežai, bet ir nu, tie pēdējie divi punkti, ko es pieminēju par izņemšanas tiesisko dabu kā tādu un tā, to, kuras, no kuras personas mantas realizācijas var kaut ko atskaitīt. Ja tā nav sodītā persona, bet saistītās mantas īpašnieks, nu, tur, manuprāt, mēs ejam drusku jau par tālu. Tas ir likuma līmeņa jautājums, to nevar ministrs net noteikumos
mantojot.
Ja termiņu varbūt mēs vēl varētu pieņemt, ka tās ir pieder pie procedūras un efektivizācijas, un tad, kad mēs risināsim likuma jautājumu, likuma precizēšanu, tad mēs to noregulēsim pareizi, bet nu, te vismaz pāris lietas, kur būtu ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti piekāpties.
Jā, Dimitrī.
Nē, nu, droši vien, jā, administratīvās atbildības likumā, tā teikt, svētki ir nosvinēti, bet tā visa, kā jau mēs runājam, 1. Jūlijā, viss tikai un tas, ko Laila arī pasvītro kabineta noteikumu, mūsu šis te pirmais projekts parādā, ar ko saskarsies, noteikti arī pārējie kolēģi virzot savus projektus. Bet jautājums, tas, ko mēs dzirdam šobrīd, es paldies Laila arī par iespēju runāt par atsevišķiem jautājumiem, taču tas nemaina tos svarīgākos. Es minēšu vienu konkrētu piemēru, jo skaidrs, ka projekts nav vienkāršs. Iedomājieties, jūs savu automašīnu atstājat pie mājām uz 2 mēnešiem. Decembrī, janvārī, kas ar viņu notiek? Nedarbinot viņu. Bremžu kuķis sapūs, bremžu sistēmas trubiņas būs jāmaina, tā mašīna zaudēja savu vērtību pilnīgi noteikti. Tas ir piemērs tam, par ko mēs arī šeit runājam, ka šobrīd, un pret ko arī ir tieslietu ministrija, uz ko norāda, šis ir tas termiņš, ko valsts, izņemot mantu, glabā, ja cilvēks nenoreicinās ar valsti, valsts šo mantu tirgo tālāk. Jau mantai zūd savu vērtību. Bet lai šī vērtība vispār nepazūd un lai nerodās glabāšanas izdevumi, kas ir abnormāli, ir šis termiņš. Otrs. Lai nodrošinātu šo mantu glabāšanu un vispār šīs glabāšanas sistēmas kā tādas, uzturēšanu pie dzīvības, lielākā daļa no finansējuma, lielākā daļa, ap 80%, tiek nodrošināts no mantas realizācijas. Proti, mēs 2 mēnešu laikā šo mantu realizējot, nodrošinam ienākošās mantas turpmāko glabāšanu, pret ko ir tieslietu ministrija. Tātad mēs runājam par to, ka jā, mums nav termiņš un nav iespēja realizēt, tad mums sagrūst visa šī sistēmas finansēšanas iespējas. Kas ir rezultātā? Rezultātā iespējams tā kā pat to negribot, tieslietu ministrija noteikti var nu, panākt savu, proti, ka manta vispār netiks izņemta. Mēs nespēsim vai arī pieņemt, es nezinu, mēs nevaram nepieņemt mantu, ko mums uzliek procesa ietvaros pieņemt muita vai nodokļu finanšu policiju, izņemot entās kravas ar cigaretēm. Mēs nevaram atteikt knābam vai fidam vai citai iestādai pieņemt mantu. Un ja neesot šim termiņam, mums nu, vienkārši nav iespējas nofinansēt šīs mantas glabāšanu. Tas ir tik vienkārši. Tas ir viens piemērs, es negribu iet detaļās, jo es sacīšos, neesmu piedalījies nevienā no tām 5 sanāksmēm, tāpēc, ka šī tiešām ir sarežģīta Un paldies arī Tieslietu ministrijai par tā kā, nu, šīs diskusijas turēšanu tādā, var teikt, rāmī, bet mēs aicinām šos jautājumus virzīt uz kabinetu, jo šis nav vairāk jautājums tikai par to, vai vecā kārtība, kas bija OK, tagad mēs gaidīsim ienākošo problēmu reģistru pēc 1. jūlija, skatīsimies, kā pilnveidot likumu, mēs vienkārši to periodu nu, nespēsim izdzīvot. Mums ir skaidrs, ka par papildus finansējumu neiet runa. Jau tā tā sistēma netiek pareizi finansēta. Mēs to daram no šiem pašu ieņēmumiem pamatā. Tāpēc uz kabinetu. Paldies.
Dimitrij, Lailas, es vienkārši domāju par praktiskām lietām. Šobrīd es redzu, ka šeit vienoties laikam par kaut ko neizskatās iespējams. Bet šī Lailas piedāvātā, nu, pat ja mēs šodien nevienojamies un lēmums ir tāds, ka virzam kā nesaskaņot uz valdību, šī viena tikšanās vai, kā saka, augstākajā līmenī iespējams, ka var rast risinājumu kādām jautājumiem. Es saprotu, Laila pat ir gatava iesaistīties.
Gribēt, jā, es esmu, protams, gatava pati iesaistīt. Es attiecībā uz termiņu, es ļoti labi saprotu Dimitrija bažas, un, kā es teicu, tur es redzu, ka mums, laikam, nav diži lielas izvēles, bet pārmest krustu un piekāpties.
Par kuru termiņu?
Nu, par to, cik ilgā laikā, kad var sākt domāt par mantas pārdošanu.
Par to mēnesi, jā?
Vai tas ir mēnesis vai divi, tas ir varbūt jau tāds praktisks dabas jautājums, bet par faktu kā tādu, kad lai arī likumā, tas nav noregulēts ne likumā, ne skaidri nodeleģēts, bet tas ir praktiski nepieciešams un iespējams ar noteiktu elegānsu, to aprakstot anotācijā, to tam varētu kaut kādu risinājumu atrast. Bet tur ir virkni citu lietu, kur, manuprāt, mums vēl vajadzētu mēģināt ierēdniecības vadības līmenī satikties un paskatīties, vai, nu, tas, vai to mēs spējam pienācīgi nopamatot anotācijā kā absolūtu nepieciešamību vispār sistēmas darbināšanai.
Jā, nu, redzot šodienas diskusijas, man tomēr būtu ieteikums, ko es protokolā gribētu, tad šos tikšanos tieslietām un iekšlietām rīkot. Šodien vienošanās, nu, es saprotu, Laila ir gatava piekāpties par šo termiņu, bet tikšanās tāpat ir nepieciešama, tad lūgums organizēt, mēģināt maksimāli vienoties par to, ko var vienoties, jo nu, pārnest tīri uz kabinetu, un mēs varam, bet mēs redzam kārtām tīri juridiskajām lietām mums kabinetā tur iet. Kaut kādā brīdī kabineta locekļi nu, zaudē savu pacietību. Klausoties tīri savas juridiskas diskusijas, kuram taisnība. Dmitrija, varam tā vienoties?
Jā, paldies.
Labi, tad pagaidām veiksmi. Pārējiem pie informatīviem jautājumiem. Un jautājums ir par kompetenci sadalu saistībā ar Eiropas parlamentu un padomas 19. Gada direktīvu. 882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām ieviešanu. Tad strīds par to, kura būs atbildīgā ministrija. Nav panākts, neskaitāms sanāksmes rīkot lūdzu tieslietu ministriju.
Kristīna Palmēra, Tieslietu ministrija. 2016. Gadā šis direktīvu projekts uzsāka savu gaitu Eiropas Savienības padomē, tika uzsāktā izskatīšana darba grupās. Arī Latvija sagatavoja savu nacionālo pozīciju. Šo procesu organizēja nodrošināja labklājības ministrija ciešā sadarbībā ar iesaistītajām citām institūcijām. Jau toreiz sagatavojot šo te nacionālo pozīciju, tās pielikumā tika pievienots saraksts ar ministrijām un pa katras ministrijas iespējamo atbildību par konkrētajiem direktīvas pantiem. Pagājušajā gadā, 19. Gadā, šī direktīva ir pieņemta. Un nu, ir tas izšķirošais brīdis, kad mums ir jānosaka šī te atbildīgā iestāde, koordinējošā iestāde visiem šiem te direktīvas pantu ieviešanas pasākumiem. Šobrīd mums ir lielā izšķiršanās identificēta starp divām ministrijām, tā ir ekonomikas ministrija un labklājības ministrija. Un tā esence slēpjas tanī, kā lai saka, caur kuru prizmu mēs šo direktīvu uzlokojam. Vai caur iekšējā tirgus prizmu, kas nodrošina produktus un pakalpojumus, vai caur piekļūstamības prizmu šiem te pakalpojumiem un produktiem. Jo šī direktīva ir orientēta uz cilvēkiem ar invaliditāti vai citiem traucējumiem. ir notikušas, kā jau teicāt, daudz sanāksmu, un, kā lai saka, ne vadošā iestāde šim procesam, ne arī precīz, kā lai saka, iesaistīto ministriju atbildības sadalījums nav rasts. Tāpēc šodien šo jautājumu mēs uzrunājam šeit, lai primāri vienotos par vadošo iestādi atbildīgo, kas koordinētu visu šo te direktīvas prasību ieviešanu. Protams, būtu lieliski arī iezīmēt līdzatbildīgās ministrijas un to kompetenci, bet varbūt tik ambiciozi šobrīd nebūsim. Sāksim ar mazumiņu.
Jā, lūdzu, Ingo, labklājība.
Jā, nu es, protams, es negribētu piekrist galā, ka mēs varam uzlūkot no divām pozīcijām, no iekšējā tirgus un no piekļūstamības prasībām, jo tas tomēr zināmā mērā ir saistīts jautājums. Un, protams, ka es saprotu, ka lielākais vairums visticamāk no kolēģiem ap galdu teiks, ka tās ir personas ar invaliditāti un lūdzu labklājības ministri iet, ka no mājās un domājat un darat to visu. Bet tas nebūs visticamāk tik vienkārši. Un ja tas, ko vēl iespējams, ka arī varbūt, ka ir nepieciešams ministrija valsts sekretāra līmenī starp tām ministrijām, kas ir labklājības ekonomikas satiksmes, finanšu, iekšlietu un kultūras ministrija apsēsties un saprast, vai tas saraksts, kas tapa tajā brīdī, kamēr to direktīvas projektu izstrādāja, vēl ir aktuāls. Un visticamāk viņš ir aktuāls, jo es palūkšu arī kolēģiem vienkārši noraksturot dažus piemērus, kuros ir skaidrs, ka no labklājības ministrija, ja mēs arī būsim atbildīgie, tad par to, ko mēs būsim sastrādājuši pēc tam Latvijas valsts vēl ilgi atbildēs, droši vien, ja mēs to no sociālās politikas viedokļa raudzīsimies. Un tāpēc droši vien, ka mums ir piedāvājums pat, ja mēs nonākam pie tā, ka labklājības ministrija ir nevis atbildīgā, bet koordinējošā, pielikt klāt tomēr arī protokola lēmumam atsevišķas lietas, kurās, tad, tā sakot, tad, kad mēs ieviešam nacionālos aktos un tā darba grupa tiek izveidota, par kurām tieši konkrētām lietām tomēr mēs gribam, ka to atbildību uzņemās tās līdzatbildīgās ministrijas. Un vēl runājot par to, sakam, ka mēs, ka iesaistītās ministrijas sniedz visu nepieciešamo informāciju un veic nozares tiesību aktu izvērtējumu, sagatavo priekšlikumus tiesību aktu redakcijām, lai viņu ieskatā kādā veidā, tad viss elegantāk Latvijas valstī varētu pārņemt tās direktīvas prasības. Termiņš ir 25. gada 28. jūnijas, tā kā laiks vēl izsisties mums ir. Bet mēs tomēr gribētu, ka striktāk nofiksē arī to, ka iesaistīto ministriju deleģētie pārstāvi piedalās Eiropas komisijas rīkotajās ekspertu sanāksmēs par direktīvas ieviešanu atbilstoši tās kompetences jautājumiem, kas minēti otrajā punktā, un mēs vienkārši lūgtu to piedāvāto protokola lēmumu izvērst, jeb pateikt nu, daudz precīzāk nekā varbūt šobrīd ir pateikts, ka tā būtu. Nu, vienalga labklājības ekonomikas. Mums jau gan patiktu, ka, ka par atbildīgo noteikti atbilstoši jau tai mūsu iepriekš piedāvātai kompetenču sadalē, par kuru mēs sūri grūti it kā izsitāmies un panācām vienošanos. Bet, nu, ja tas nav iespējams, tad mēs esam koordinējošā, bet ar diezgan striktiem nosacījumiem tālāk, ko vēl protokola lēmumā varētu paminēt. Bet es lūgtu vēl vienkārši piemēriem arī savu kolēģi.
Es tikai gribēju mazliet papildināt, kāpēc mēs nonācām pie secinājuma, ka ir vajadzīga viena koordinējošā ministrija, jo mums pieredze liecina, ka citos jautājumos mēs ļāvām, nu, kādu laiku atpakaļ jau, ļāvām direktīvām, kas ir tādas horizontāli sadalīties starp nozaru ministrijām, un katrs to lietu paskatījās, nu, tik tālu, cik tālu saprata, un neviens neturēja to kopainu. Un pēc tam mums ir problēmas pašiem atskaitīties, kā mēs šos jautājumus integrējam un nodrošinam valsts. Tāpēc nevienā mirklī neapšaubot to, ka pēc būtības viņi ir sadalāmi starp atbildīgajām ministrijām. Mēs redzam, ka viena ir koordinējušā, kas nu, tā kā palīdz tam visam vienoti vai koordinēti ieviesties Latvijas
Piekrīt, sistēmā. Bet reālā dzīve rāda to, ka dažas atbildīgās ministrijas izdzirdot vārdu iekšējais tirgus, saka, tas nav nekāds iekšējais tirgus, tas ir jūsējais, un ejat, ka tautas valodā sakot drusku tālāk. Tāpēc tas jautājums, kāpēc mēs gribam nofiksēt to, ka tā sakot vēlreiz tās ministrijas tomēr atbildīgās institūcijas ir atbildīgas, nu, es kaut kur to gribēšu nofiksēt.
Jā.
Vai es varu lūgt
Ja, iedosim vārdu tagad labklājības ministrijas.
Elīna Zelmiņa, labklājības ministrija. Jā, mēs jau diskusiju laikā uz to vairāk kārt norādījām, ka direktīva, lai arī ir izveidota persona ar invaliditāti vajadzību dēļ, viņa tomēr attiecas uz precēm un pakalpojumiem, un šai jomai Latvijas valstī ir institūcija, kur par to ir atbildīga. Līdz ar to mūsu ieskatā nebija saprātīgi virzīties virzienā, ka tiek veidota cita koordinējoša atbildīgā schēma un struktūra, pie labklājības ministrijas, apējot to, ka mums jau ir ekonomikas ministrija, kas atbild par iekšējā tirgus atbilstības novērtējumu, atbilstoši starptautiskiem standartiem un citām lietām, kas varbūt attiecas uz drošumu un citiem aspektiem, un direktīva paredz jaunus aspektus, kas līdz šim nav bijuši ekonomikas ministrijas redzeslokā, bet tā schēma jau ir skaidra. Un attiecībā uz to, kas ar direktīvas pārņemšanu ir jānodara, tad, piemēram, ja runa ir par piekļūstamiem bankomātiem, tad direktīva prasa nodrošināt noteiktas piekļūstamības funkcionalitātes, ka tam ir informācija braila rakstā, ka tam ir balsvadība, augstuma regulācija, cilvēks var lietot savus personiskās austiņas, tātad viņš var attiecīgo preci, izmantot caur dažādiem sensorajiem kanāliem, un mūsu ieskatā katrai no nozares ministrijām ir jāpārskata un jāizvērtē savas kompetences, preces un pakalpojumi, kur viņi kaut kādā mērā kaut ko nosaka, paredzot, kādā veidā vislabāk šo var sasniegt, jo pagaidām direktīvas ieviešanai nav izveidots viens universāls ISO standarts vai kaut kas tam līdzīgs ar noteiktiem parametriem, jo tas saraksts nav slēgtā veidā uzskaitāms. Līdz ar to katrai nozarē ir jāprot saskatīt, kur tas viņa nozarē būs. Koordinējošā ir ideālais variants, bet katrai nozarē būs jāierauga vajadzība, kur to darīt savā konkrētajā kompetences jomā. Tādējādi, kā jau valsts sekretārs minēja, mēs uzskatām, ka ir jābūt vienai koordinējošai ar iezīmētajām pārējām atbildīgajām. Vienīgā, kas netika nosaukt, bija varam, kurai arī ir būtiska kompetence direktīvas laukā. Ja vēl kādu citu piemēru, tad, piemēram, var minēt vēl kādas lietas, kur prasa, ka informācijai jābūt ir sniegtai lietotājiem uztveramā veidā, to nodrošina audio-vizuālo mediju pakalpojumu sniedzējs, nosakot attiecīgās komponentes. Runa tā tad ir par audio-vizuālajiem mēdijiem, par e-grāmatām un tamlīdzīgām lietām. Un direktīvas pielikumā ir sniegt, zinām, piemēri šīm lietām un katram būtu jāierauk, kādā veidā šīs prasības pārņemt savā nozarē attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņiem preces un pakalpojumus padarītu pieejamākus.
Paldies, man te bija aizsardzības ministrija, tad es iedošu ekonomikai, Edmundu.
Rīt no mūsu puses tā, ja tas labklājības ministrs saraksties, mēs labprāt nebūtu tā sarakstā iekšā, teiksim. Mēs ir kā tā piekļuva, mums ir kā savu būvēšanu nodrošināt, mums nav tāds gluži tieši pakalpojumu, kur tā kā, nu, tieši uz to piekļuvu mēs tā orientētos. Tā kā, ja teiksim par tirgu, jā, mēs tad kā nu, atbalstītu, bet teiksim par to piekļuvu kā tā, tad mēs novērtētu, kā saka, un neredzētu īpaši to savu lomu tur. Paldies.
Jā, ekonomikas ministrija.
Jā. Mums viedoklis ir drusku savādāks nekā labklājības ministrija, jo principā direktīvas mērķis tiešām palīdzēt tiem, kam varbūt dzīvē nav paveicies un pielāgot to iekšējo tirgu, bet principā mūsu uzskats ir tāds, ka par atbildīgo noteikti ir jānosaka labklājības ministrija, un tie ir vieni. Jo, principā, nu, mēs no mūsu puses nav stāsts par to, ka mēs negribam iesaistīties vai palīdzēt. Mēs absolūti tam piekrītam, bet, teiksim, tā, mēs kā ministrija neesam eksperti, teiksim, nu, attiecībā uz invaliditātes lietām. Līdz ar to, ja kaut ko vajag, teiksim, tā, priekš viņiem regulējumu attiecībā uz tā, nu, vienalga pakalpojumu, kas ir minēta direktīvā, nu, virsat, mēs pilnīgi to neiebilstam. Tas, kad, protams, pēc tam tā pakalpojuma pieejamība un uzraudzība ir mūsu pusē, mēs jau to nenoliedzam. Bet tas nenozīmē, ka tagad katrai ministrijai ir jākļūst par ekspertiem, nu, teiksim, kādā veidā nu, cilvēkiem ar invaliditāti ir jāpalīdz. Mēs taču, nu, mēs visas ministrijas iepērkam, teiksim tā, būvniecības pakalpojums, bet tāpēc mēs jums neliekam katrai ministrijai savas būvniecību regulējumu izstrādāt. Paldies. Es nezinu, būtu kolēģis, varbūt papildināt arī no ekonomikas ministrijas.
Labdien, Dīts Brūklīts, ekonomikas ministrija. Varbūt mans viedoklis atkārtosies, bet direktīvas galvenais mērķis ir uzlabot produktu pakalpojumu pieejamu iekšējā tirgu personām ar individualitāti un personām funkcionēšanas ierobežojumu. Tas ir direktīvas galvenais mērķis. Ja mēs paskatāmies, kāds ir katrs no mūsu ministrijas, tā teikt, funkcijām un atbildībām, tad atbilstoši labklājības ministrijas nolikumam, labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde persona ar individualitāti vienlīdzīgi iespēju politikas izstrādes jomā. Šis ir viens no tiem galvenajiem. Ja mēs runājam, ja šeit izskanēja viedoklis par to, kad direktīvai pieminēts iekšējais tirgus, tad katra trešā direktīva runā par iekšējo tirgu. Tas nenozīmē, ka visas šīs te prasības tāpēc ir attiecināmas uz ekonomikas ministriju. Vēl jau vairāk. Ja mēs runājam par atbilstības novērtēšanas prasībām, kas ir noteiktas nu, šajā konkrētajā dokumentā vai arī citos Eiropas tiesību aktos, tad atbilstības novērtēšana, piemēram, par pirotehniku ir atbildīgā, ir iekšlietu ministrija, piemēram, par rādio iekārtām kuģa aprīkojumu ir atbildīga, atkal par šīm te ražošanas prasībām ir atbildīga satiksmes ministrija, par medicīniskām ierīcām veselības ministrija. Tā kā mums jau šobrīd ir izveidota sistēma, kad atbildīgs par kaut savas konkrētās jomas prasībām ir katra konkrētā ministrija. To ekonomikas ministrija nenoliedz, ka mēs esam atbildīgā institūcija par atbilstības novērtēšanas prasību politikas veidošanu kā tādu, bet mēs šo daram horizontāli. Un katra ministrija atbilstoši savai kompetencijai nosaka šīs te prasības savā jomā. Mēs pat ekonomikas ministrija gribot, negribot, nevaram ielīst citas ministrijas tā teikt lauciņā. Un mēs esam kategoriski pret to, ka šīs te normas direktīvas tiek kaut kādā veidā izsvaidītas pa katrai ministrijai, pa kaut kādai daļai. Mums ieskatā šeit būtu jābūt, labklājības ministrijai būtu jāizstrādā šīs te, būtu jābūt pirmām kārtām atbildīgai institūcijai, kur ir atbildīga par šo te direktīvu pārņemšanu. Otra lieta ir, viņai vajadzētu attiecīgi, ekonomikas ministrija nekādā gadījumā neatsakās piedalīties un palīdzēt šajā procesā, bet katrā ziņā atbildīgai institūcijai būtu jābūt vienai, un tad attiecīgi pārējās tiek noteikts kā līdzatbildīgās vai kaut kā savādā. Bet mēs kategoriski esam pret.
Tā vai no klātas šiem kolēģiem kāds viedoklis, kamēr neredz rokas, es savās pārdomās nepretendēju uz ekspertu šajā jomā, bet man liekas, pēdējā laikā, nu, teiksim, šīs lietas, kas saistās ar cilvēku ar īpašām vajadzībām, jautājumiem, nu, viņas jau ir kļuvušas par tādu mūsu ikdienu. Ja? Tas nav kaut kas tāds, kas tikko kā ir parādījies, un tad ir kāds viens eksperts, nezinu, no vienas ministrijas, kurš nāk un stāsta pārējiem, faktiski, kurā dzīves, es tādus divus praktiskus piemērus, nu, šobrīd, kas attiecās uz būvnormatīviem, ja? Teiksim, piekļuvas prasības ēkām un tā tālāk, tas viss ir, un par to atbildi, nu, ekonomikas ministrija to visu iestrādā savas jomas. Mājaslapu piekļūstamības prasības, kas ir, tas ir varams. Un te tomēr, nu, tā tiek sadalīts par resoriem, par jomām, un katras savas kompetences. Ja, tā. Es vairāk uz šo jautājumu skatos, ka es neredzu, nu, nezinu, cik tas tvērums ir plašs, bet vai tiešām labklājības ministrija varēs uzņemties to galveno lomu, un tagad visas dzīves jautājumus no savas puses regulēt. Es šaubos, vai nu, tā kā man mēģināt vairāk tās šaubas, kas nāca no Ingu puses, koordinēt, es to koordināciju saprotu tā, atrast, kurās vietās, kas ir jādara, un nozīmēt atbildīgo par katru jautājumu risināšanu.
Varbūt, ka tiešām valsts sekretāra līmenī satiekamies, un vai mēs varam vienoties par to, par ko mēs te tā sakot esam izrunājuši. Un lai saprastu un noņemtu arī to, ka mēs te sitamies, ir par to, vai ir par piekļūstamību, vai ir par iekšējo tirgu, vai vēl kādām lietām. Jo realitātē tā ir, protams, ka tur drusku katrs no savas pozīcijas vai no savas puses tagad pievelk to lietu. Mērķis galā ir tāds, lai 25. gada 28. jūnijā visām iepriekš minētajām precēm un pakalpojumiem ir jāatbilst tās direktīvas prasībām, un ES iekšējā tirgu nevarēs būt pieejamams preces, kas neatbildīs tām piekļūtamības prasībām. Es nevaru galvot, ka labklājības ministrija, piemēram, attiecībā uz telefona aparātiem, kurus tirgotājs importē, ka vispirms tiks konstatēts, vai tas konkrētais telefona aparāts atbilst drošuma standartiem, un tad labklājības ministrijas vēl kāds jauns bodīs, kas mums būs jāveido, tad pārbaudīs, vai tas atbilst piekļūstamības prasībām. No laikam taču nē. Mums ir jāvienojās šajā mazajā efektīvajā publiskajā pārvaldē par to, kā tas notiekās. Bet tā ir viena no detaļām vai viens tāds uzskatāms piemērs, kur īstenībā mēs skatāmies katrs, kā Kristīna teica, varbūt no tā sava skatu leņķa. Lai gan mērķis ir labs, un piekrīt Jānim, mums ir invaliditātes politika skatām horizontāla, labklājības ministri ir koordinējošā institūcija arī attiecībā uz ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām plašākā nozīmē, un mēs visi 2 gadi apakaļ bijām skaistā smukā delegācijā Ženēvā aizstāvēt, ko no Latvija dara tajā, un mums ir izpratne par to, ka horizontāla tā politika Latvijā ir, bet tiklīdz ir tā sakot jābūt konkrētai atbildībai, tā mēs mēģinām to visu uzfutbolēt manā virzienā. Es lūgtu vienkārši, ja mēs varam šodien līdz galam nolemt par to, ka mēs vēlreiz satiekamies valsts sekretāra līmenī un izejam cauri, izsitamies, lai saprastu, kas tad tā sakot ir tajā, un tad piedāvāt vienkārši protokolēmumu ar diezgan palielu nostiprinātu atbildību. Mēs esam koordinējošā, bet katrs saprot, par ko viņš tā sakot ir atbildīgs. Tāds ir mans piedāvājums.
Kolēģi, reakcija uz Ingu? Piedāvājumu.
Mēs absolūti atbalstam, jo mums ir svarīgi, ka ir viena koordinējošā un ir skaidrība, kā direktīva tiek ieviesta. Nu, mēs tur drusku uztraucamies, it kā mums no tāda sistēmas viedokļa, no atbildības par to, ka direktīva tiek ieviesta. Un mums pēc tam nav 24. Gadā jādomā par pārkāpumu procedūrām, ka viņas var rasties, tāpēc mēs uztraucamies tagad, kamēr vēl ir laiks par to uztraukties. Bet ja ir viena koordinējošā ministrija un uzdevumi sadalīt pa galviņām, mēs esam vairāk kā laimīgi.
Gribēju vēl vienu piezīmi, mēs runājam par 25. Gadu, bet direktīva arī paredz, ka līdz 22. Gadam ir jāpaņem šīs prasības. Regulējumam ir jābūt piemērošana sāks no 25.
Regulējums pieņemts, bet stājas spēkā 25.
Lai visi var sagatavoties, tā kā, nu, kā lai saka, laika nav varbūt tik daudz.
Vairāk, tas droši vien tāpēc, ka lai tās prasība izpildu nodrošināt, kas prasīs zināmas ieguldījumus un infrastruktūras pielāgošanu, ja normatīvam regulējumam jābūt gatavam 22. Gadā, tad nu pat ir pēdējais laiks.
Jā, bet vēlreiz vienkārši ir jāsaprot, jo galā mēs tiešām plātīsim rokas un teiksim, bet ka tas nebija mans vai tas nebija tavs. Ir jāsaprot realitātē, ka tas nav tāpēc, ka ir persona ar invaliditāti vai tāpēc, ka ir šī direktīva, bet tāpēc, ka mums visai sabiedrībai kopā pēc 5 gadiem jādzīvo labāk, jāpiekļūst un jāizdara. Bet es jau izteicu.
Labi. Ekonomikas ministrija.
Es piekrītu, tad satiekamies, varbūt sapratīsim. Bet, nu, šobrīd tad atliekam tos nu, lemšanu pēc tos tikšanas.
Bet tad mēs ierakstam protokolā lūgums 2 nedēļas. Nu, nevalkam garumā, pietiekam ilgi, jau esam...
Mēs tad organizējam tieslietu ministriju šo tikšanos, jā.
Paldies tur, kolēģi. Līdz ar to esam nonākuši pie pēdējā šīs dienas jautājuma. Tas saistīts ir ar koronavīrusu izraisīto infekcijas slimību. Un tad, kad es iekļāvu viņu darba kārtībā, tā situācija bija viena. Viņa mainās, kā es teicu, pa dienām, pa stundām. Un mēs bijām gatavojušies... Dienai sarunas, nu kā lai saka, tvērumam, ņemot vērā, ka vakardien tika izsludināta šī krīzes vadības padoma, tad tas plāns no tā, ka mēs fiksējam kaut kādas lemjošas lietas šeit, vairāk atliekās, bet es gribu jūs uzrunāt par tādu jautājumu bloku, kas man ir. Tad es ceru, ka šobrīd par komandējumiem vairs nav aktualitāte, jo man otrdien tiešām Leta uzrunāja par 2 padotības iestādēm, kuras pagājušajā nedēļā vēl komandējuši savus cilvēkus uz Franciju un Vāciju. Žurnālists man neatzinās pēc valdības sēdes, viņš nevarēja atklāt savā informācijas avotu, jo tad viņš tik kompromitēts šis avots. Bet es domāju, ka visiem tā informācija ir pašsaprotama, kad nebrauc. Es ar Andri vēl skatos, iespējams, ka viņi vēl kaut kur, bet es domāju, ka šobrīd jau visi aiziet neklātienes formātos video. Un ja pat premjers spēja no mūsu mājas ar citu valstu vadītājiem video režīmā vienas dienas vakarā runāt. Es saprotu, ka Dmitrijam ir Frontex, ir vēl kaut kādas starptautiskās misijas, kur mūsu cilvēki ir, bet varbūt tad ātrā reakcija par komandēm. Nu, Andris un Dmitrijs.
Nē, no ātrā reakcija par komandējumiem ir tā, ka man uz galda saraksts visiem komandējumiem, es ļoti rūpīgi eju viņiem cauri, visiem, nevis tikai uz attiecīgajām valstīm, mums tas skaits ir krietni samazinājies, mēs jau kaut kādas vairākas nedēļas apakaļ sākām pirkt, tikai atdodams biļetes, tā kā likās pirmajā brīdī, ka būs dārgi, būs lēti īstenībā. Bet nu, ir kaut kādi komandējumi vēl, kas man ir palikuši, bet nu, tie, kas ir nākošas nedēļas, tīpaši nākošas nedēļas beigām, pa tiem es vispār īpaši vēl neuztraucos, jo tu iespējams paši atcelsies. Tā kā nu, tie organizētāji kaut ko varbūt atceļam, mēs diezgan daudz atceļam, bet nu, ir kaut kādi daži, man šodien vēl ir uz Briseli diplomātiskais kuriers, kas tur aizved vēl tur, kas un tur viņam dokumenti un kaut kādas tur griķis un pases un nu, vis kaut kādas tur tādas lietas, ko nevar pa pastu sūtīt, kam ir drošības līmeņi, bet iespējams arī, ka nu, nu, mēs tā kā savācām visu un nākošanai vairs neplānojam. Bet man ir lūgums arī kolēģiem, kamēr es esmu te pie mikrofona ticis, ka tas, kas attiecās uz prezidentūras rīkotajām sanāksmēm Horvātijā, man ir no vienas ministrijas lūgums nosekt tur sanāksmi, kas ir nākošanedēļ otrajā pusē. Pirmkārt, man nav pārliecības, ka nākošanedēļ otrajā pusē tur kaut kas tur klātienē baigi notiks, tā redzēs. Bet otrs ir, mums jau nekas nav uz vietas, līdz ar ko, lai mēs nosaktu, mums tāpat ir uz turiem jābrauc, un tad ir vai nu jāsūta vēstnieks no Budapeštas, un man ļoti negribas sūtīt vēstnieku no Budapeštas, tāpēc, kas nevar garantēt, ka viņš tiks apakaļ uz to Budapeštu pēc tam, un attiecīgi, nu, ja tev ir vēstnieks, kas ir vēl iesprūts kaut kur citur, tad viņš nevarēs palīdzēt, tā kā, ja mums vajadzēs Ungārijā kaut kādas lietas darīt. Nu, tā.
Dmitrij, tu gribēji izteikties par šo
komandējumu? Jā, Jānis jau minēja. Paldies Andrim arī par iespēju padomē. Rīt sanitāja aiziet un nosakt iekšlietu daļu. Un par mums nu, ir misija, jā, Frontex. Un es nezinu, vai bija nebija pareizi, ka mēs varbūt necēlām karodziņu pie darba nespējas. Tām lapām mēs tā līdz pats neesmu un vēl līdz galvenam priekš sevis to tā sapratis, jo nu, tas lēmuma tapšana ir noteikti bijusi nu, tādā, kādā viņi bijusi. Pirms sēdas izplatot dokumentus neesot iespēja tiem iepazīties, otrdien mēs par to nerunājām. Bet nu, šie ir tie cilvēki, kas dodās un kas nu, ir saskarsmē ar šāda veida personām potenciāli. Protams, jo nu, ir skaidrs, ka turki šodien paziņoja, ka viņiem ir pirmais gadījums, atsevišķas nometnes irāņiem viņi jau sāk veidot, jo viņi arī skaidri pasaka to, ka šo lietu viņi nespēja izkontrolēt. Nu, tā kā dienvedu gals ir aktuāls. Paldies.
Jā, trīs rokas. Iedošu veselība, izglītība, varams.
Jūs jau visi droši vien esiet dzirdējuši, ka vakardien Pasaules veselības organizācija izsludināja pandēmiju. Ko tas nozīmē dalību valstīm? Dalību valstīm tas nozīmē, ka dalību valstīm tas ir uzdot pašām dalību valstīm turpināt visus šos te ierobežojušos pasākumus, un tas ir katras dalību valsts ziņā. Un šobrīd mēs redzam, ka arī tās valsts, kur šī te vīrusa izplatība nav tik augsta, viņas diezgan strikti ierobežo robežas slēdz, atsaka medikamentu, preču eksportu uz citām valstīm. Tā kā šī situācija attīstīsies, ir ļoti grūti šobrīd prognozēt. Un tas, kad aicina saglabāt veselo saprātu un domāt par cilvēkiem, kas tajās valstīs pelna tā ekonomikai to naudiņu un tā tālāk, man liekas, ka šobrīd tas tā īsti nestrādā. Par komandējumiem mēs paši esam atcēluši visus komandējumus, ieskam arī citiem izvērtēt, jo, ja šobrīd vēl kaut kur notiek sanāksmes, tad noteikti nākošanadēļ, es domāju, ka viss atcels šo te ceļošanu. Tad, kā par, arī par sanāksmēm iekšzemē, Latvijā, mēs ļoti, ļoti labi piekopjam šo te telekonferences rīkojumu un arī slimnīcas, piemēram, vairs nesaucam sanāksmēm uz Rīgu, bet saslēdzamies un visu varam izrunāt arī šajā krīzes situācijā. Tā kā es aicinātu, jā, un par Pasaules veselības organizācijas šo te lēmumu, kā viņi paši uzskata, ka visefektīvākais veids, kā šo vīrusu var tā kā ierobežot, ir mazāk čupoties. Respektīvi, jo mazāk mēs klātienā tiekamies. Bet šeit ir plaša telpa un attālums ievērots, un tas ir visefektīvākais veids, un, protams, arī rokas mazgāt. Paceļiet rokas, kurš ienākot šodien šeit, šajā ministru kabineta ēkā, nomazgāja rokas. Super! Paldies! Jā, bet mums, protams, arī jautā par kādus mēs vēl striktākus ierobežojušus pasākumus ieteiksim. Šobrīd notiek sanāksme operatīvā ikrīta, un tad tur arī lēm, ko mēs iesim uz krīzes vadības padomu. Tā kā es jums šobrīd to nevaru pateikt.
Līga Edvīns.
Jā, man no tā, kas ir, no tā, ko es skatos, kas vispār mums ir bijis tajos marta plānos, tiešām būtu saprotīgi, droši vien tas prezidentūras jautājums, lai tik viņi liekas mierā un beidzot arī marta otrā puse ir kaudze ar visādām ģenerāla direktorāta sanāksmēm un konferencēm, lai viņi liekas mierā un pasaka, ka nav ko tur turēt līdz pēdējiem brīdiem to visu stresu. Bet, nu, it kā mums hipotētiski ir piedāvāts attālināti piedalīt. Kā mēs tādā ziņā par to, bet es skatos, ka ir vairākas starpvaldību komisijas, tad tur droši vien kolēģiem, kas atbild par starpvaldību komisijām, tā kā vajadzētu laiks, tur ir Gruzija un tur ir vēl kaut kas, un tad vismaz divas es redzu, kas ir vēl uz Gruziju, Uzbekistāni, ja? Tad tās arī vajadzētu saprast, nu, ka tad miers un nav, ja ir vēl kādiem kaut kādas, mums iekrīt divas, bet var būt kas, un tad tas ir horizontāli, jo tomēr, man liekas, šitās ekonomikas ministrija pieskata. Pateikt, jo viena lieta ir šis, bet otrā atcerās, ka ir vēl kaut kādas valstis, kurās veselības aprūpes sistēma iekšēji nav tāda, ja mēs pat varonīgi aizvadīsim to vīrusu, ja tad viņi spēja savukārt reaģēt uz to, būs var izrādīties vēl švakāk kā citi.
Edvīns.
Mēs pēc analoģijas praktiski visu atceļam videokonferenču režīmā. Bija vēl palikusi Amerika, bet tā jau pati atcēlās, saprot. Tā kā.
Laila?
Man nebija doma par komandējumiem, jo es to nezināšu. Cik es zinu, mēs laikam visi atceļam, bet es vienkārši gribēju, mēs vakar par to sākām runāt veselības ministrijā, un es neko nezinu par to, kādas krīzes padomas darba kārtība iekļautie jautājumi, bet es gribētu aicināt padomāt par slēgtajām iestādēm un par iespēju noteikt īpašus piesardzības pasākumus, tas ir saistīts, zināmām, no vienas puses cilvēktiesības, nu, piemēram, ieslodzījuma vietās tikties un tamlīdzīgi, no otras puses, man gribētos, lai mēs varam faktiski izbeigt jebkādu kontaktu ienākšanu slēgtajās iestādēs, kas ir ieslodzījums, slimnīca, tās, kas ir slēgtas tipa slimnīcas vai pansionāti un tamlīdzīgi.
Nav pansionāti slēgti, tur tā problēma.
Nē, nu, es domāju, ar slēgt tik iestādēm tādas, kur uzturās cilvēki, kura kustība ir salīdzinoši ierobežojoša un tamlīdzīgi padomāt. Mēs arī savā mājā šobrīd domājam gan par savu ieslodzījumu vietu jautājumu, jo mēs negribētu dabūt nevienu gadījumu tur iekšā. Jo tad tas ir jau nepieklājīgi, kā to aprakstīt to situāciju.
Dimitrijs par šo līdzīgo gribētu droši vien papildināt.
Nē, droši vien lasa visi, kas notiek Itālijā, es domāju, tās Latvijā arī ir brīvi pieejams internets, tāpēc es nezinu, tur ir jāpadomā 7 reizes pirms šādu lēmumu pieņemt, bet tas ir tikai ieteikums, es domāju, nu tur jākonsultējās varbūt ne tikai pašiem lemjot, bet arī ar drošības iestādēm, vai tur nav labāks risinājums nekā tas, ko izdarīja Itāļa, un kā rezultātā ir 11 mirušie cietumos no nekārtībām, nevis no vīrusa.
Mēs apzināmies tos riskus, bet tā cilvēku iespēja nokļūt ieslodzījuma vietās turpu šurpu ir salīdzinoši brīva. Un kustība ir ļoti ievērojama un iespēja pārliecināties, ka šī persona ir bijusi piesardzīga un atbildīga,
ieslodzījumiet pārvaldes amatpersonām ir ļoti minimāla, tāpēc mēs vienkārši aicinām par to domāt, un mēs paši domājam, protams, ka mēs labi apzināmies arī riskus, un tieši situācija Itālijā mums lika domāt, ka varbūt jāsāk ir kaut ko darīt, pirms tas ir kļuvis par vispārēju paniku.
Jā. To par pansionātiem droši vien kaut kas.
Gan par pansionātiem, gan par slimības lapām. Respondējot uz to Dimitrija teikumu par to, ka viņiem ar vajadzēja tur tais slimības lapās, mēs gan nebijām tie autori tam, bet reālā dzīvē tur jau taisni tā doma tām slimības lapām, kas ārstniecības iestādēm, sacaprūpas iestādēm un pirmskolas izglītības iestādēm ir tā iespēja tās 14 dienas tai karantīnā būt bija tā, lai neaplipinātu tos, nevis otrādāk, kā aplipin tā kā robežsargs aplipinātu kāds turks, kurš inficējies tur. Tāpēc tur ir būtiska atšķirība. Bet mēs pat labam tiešām atbilstīgi tam, ko valdība otrdien lēma, domājam par slimības lapu iespējamu citādāku pagaidu kārtību attiecībā uz tiem, kuriem tātad tas cēlonis būs vienalga karantīna, bet tas, kas saistīts ar Covid tiešām 19, ka mēs nāktu pretī darba devējiem un līdz ar to mēs katrs ar laikam esam darba devējs nosacīti, ka tad pirmo dienu neapmaksā tāpat kā līdz šim neviens un nākamās 4 dienas apmaksā darba devējs, bet nākamās 5 tad to ņemt sociālās apdrošināšanas sistēmu, kamēr nu viņi to var pavilkt, jo nu tas jautājums, protams, arī ir. Mēs jau vakar nokratījām putekļus arī no 8. 9. Gada krīzes likumiem un pasākumiem, tā kā nu tas jautājums Jautājums par to, cik tālu un vakar redzējāt ir 250 vai 300, tā sakot, ir Baltikā jau bezdarbnieki, kur arī uz sociālās apdrošināšanas sistēmas visticamāk kādu brīdi būs. Nu, tā kā tas jautājums nav tik vienkāršs, bet mēs piedāvāsim pirmdienai to lēmumu pieņemšanai attiecībā uz to, ka tas ir tā un tā diskusija, kas ir izraisījusies par tiem, kur paši vainīgi. Es domāju, viņi nobeigsies pati no sevis, bet mēs ieliksim to jautājumu, protams, iekšā, ka tad, ja cilvēks pagaidām un ja to vispār varēs konstatēt, ka tas ir viņa vainas pēc, ka tad ir mazāk, mēs nenoņemam vispār, jo tad viņš slēpsies un ko visu, bet mēs vienkārši drusku samazināt. Bet to mēs vienos ar Veselības ministriju un Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju vēlreiz izrunāsim, un tad līdz rītdienas diviem būs iesniegts tas, ko tad varbūt var darīt. Par attālinātiem darbiem droši vien, mēs arī visur, kur vien var droši vien, tad visi, kas ir bijuši kaut kādā kontaktā vai vēl kaut kādā lietā attālināt, protams, ir jautājums, vai sekretāri var būt attālināti un šoferis var būt attālināti, un tur veselais saprāts nevar būt attālināti, bet pie atsevišķiem darbiem droši vien, ka to visu var vērtēt un skatīties. Bet jā, tas droši vien attīstās ar katru dienu, un pansionātos mēs divos esam noteikuši karantīnas režīmu, kas gan īstenībā nav pilnīga izolācija, bet piesardzības pasākumi un tās lietas, jo pilnībā aizslēgt mēs gluži nevaram, jo tas nav gluži slēgta tipa. Jūs varbūt cietumā varat savādāk, bet mēs skatāmies un monitorējam, un es jau 28. Datumā izdevu ukazu par to februārī, par to, ka tos piesardzības pasākumus ļoti rūpīgi vērtēt un skatīt, jo arī, nu, droši vien ir tā kā ir. Un jā, nu mums ir tas jautājums tādā globālākā kontekstā, mēs arī droši vien martā mums gan viena konference nākošu piekdienu ar 300 cilvēkiem bija paredzēta, skatīsimies, kas vēl tuvāk tādā veidā, bet mēs droši vien neatceļam pavisam, mēs visus pasākumus sakam, ka mēs kaut kad droši vien no oktobrī vai tad, kad varbūt, ja nu tā sakot, būs situācija cita un ļauts, ka tad, lai gan to ekonomiku sildītu, gan vispārējo, ka tad tais cēsīs mēs, piemēram, kaut ko tomēr rīkojam. Bet nu, uz to droši vien neviens nevar atbildēt, kad un cik ilgi, tad pagaidām tad ir 3. aprīlis, laikam ir kaut kāds tas datums, līdz kuram kas. Bet un Amerika 30 dienas nav pieejama šai pasaules daļai, nu tad... Nu. Bet mēs, droši vien tas vadmotīvs ir tāds, ka mēs neatceļam, bet visus pārceļam, tāpat kā olimpiskās spēles, laikam vēl nav pārceltas, bet nu tā.
Jā, Ziruši, aizsardzībai un tad Datsai un Dmitrijs vēlreiz.
Paldies, mēs tādām kā visi pārējie, tik mums bija industrijas dienas paredzētas atcēlām, tā kā viss attālināti ministra Pavēla izdod, ka NBS-ā mēs vaktējam samazinā rotāciju no ārzemē, mums Itāļa iet pie cilvēkiem, tā kā darām kā vajadzēs. Paldies.
Dace.
Nu jā, mums šobrīd kultūras sektorā ir ļoti karsta diskusija.
jo mēs gatavojamies droši vien tam brīdim, kad būs pateikts stop. Mēs šobrīd mēģinām formulēt mūsu viedokli par to, vai pilnībā viss, vai par cilvēku skaitu. Droši vien skatīsimies, kādas būs veselības ministrijas rekomendācijas. Bet mūsu secinājumi jau diezgan skaidri ir par to, ka tas ļoti ietekmēs mūsu sektoru dzīvotspēju. Un mums būs nepieciešami kompensējošie pasākumi, jo to periodu, par kuru mēs kaut ko nolemsim, biļetes ir pārdotas un mums ir vajadzīga arī konsultācija ar TAC par to, kā pareizi rīkoties šajā situācijā, jo no skatītājiem iegūtā nauda ir apritēja, pasākuma sagatavošanā jau iztērēta. Un līdz ar to nu, mums ir jādiskutē par to, cik tālu un ko mēs varēsim kaut kādā periodā pārcelt uz vēlāku laiku. Un ja būs kaut kas, kas patiešām ir jāceļ, tad kā ar šiem izdevumiem tikt galā. Tā kā mēs saskaitījām, ka mums līdz jūnijam ir 1606 pasākumi un mēs esam skatītājiem pārdevuši apmēram 4 miljonus. Tāds biļets, tā ir nauda, biļešu nauda. Nauda. Un no šī, un raugoties no šī. Un tad vēl pasākumu, ko mēs esam skatoties no tā, mums ir jāsaprot, kā tiešām rīkoties ar skatītājiem. Mēs ļoti uzmanīgi šodien mēģināsim diskutēt un atrast to pareizo risinājumu attiecībā uz. Mēs esam vērtējuši arī mūsu pasākumu tā kā sastāvu, jo mums ir diezgan daudz iebraucoši mākslinieki un arī skolās ir ļoti daudz dažādas starptautiskas aktivitātes. Tad izglītības sektorā mēs esam izlaiduši šo te SOS signālu, lai patiešām marts, aprīlis, lai viss tiktu tā kā atcelts. Un te ir vēl viens segments, pa ko mums ir jādomā. Kultūrā ļoti daudz, kas notiek uz projektiem, ļoti daudz, kas notiek arī uz Erasmus projektiem. Un šīs līguma ietveros ir uzņemtās aktivitātes, viņas tagad tiek pārceltas, atceltas. Kādas ir saistības, kā mēs rīkosimies ar attiecināmām izmaksām?
Nu, Eiropas komisija ir atsūtījusi vadlīnijas par Erasmus. Saistībā ar šo, manuprāt, ir jāvērš vadošās iestādes uzmanību un CFLA, lai pēc iespējas ātrāk iedot skaidrs vadlīnijas par izdevumu attiecināšanu gadījumos, ka tur ir pasākumi vai starptautiskās aktivitātes, kā tad attiecīgi darboties. Un droši vien, kad ir virknē nacionālo programmu, kur uz līdzvērtīgiem pamatiem mēs tad varētu to pašu attiecināt. Tā kā tur mēs.
Jo tas ir diezgan būtiski, jā, jo pasākuma rīkošanā izdevumi ir veikti.
Jau šobrīd zvana štābeļiem daudz, kur ir, kā vispār viņiem, nu, kas viņiem ir jāņem vērā, kā rīkoties. Jā, jo tur tāpat ir biļetes izmaksas, dalības maksas.
Paldies, Līga, Ingu, un pēc tam Dimitrīti vēl vēlēs.
Man vēl divi jautājumi. Viens vienkārši pamanot, ka šodien tiks piedāvāts risinājums, ka pirmskolas izglītības iestādes tiek aizklapētas uz noteiktu laiku, un tur jau ir uzreiz pirmie komentāri, ko tad jāņem valsts apmaksāts atvaļinājums vai kas. Tās atbildes droši vien ir, kad katram jādomā pašam, droši vien, ko ar to nu, nebūs. Šeit toči nebūs valsts apmaksāts atvaļinājums. Un otra lieta, aizmirst to otru lietu.
Labi, kamēr tu atceries otru, Dimitriju.
Jā, paldies. Es vakar ar Ingusu konsultējos jautājumā, kas mums iekšēji raisa tādus dažādus nu, interpretācijas. Proti jautājumā par to, vai attālinātais darba režīms nozīmē darba devēja pienākumu nodrošināt darbinieku ar datoru. Ingus atbildējis, palīdzēja saprast, kad nē. Nu, pie tā es droši vien arī varētu pieturēties, bet es to varbūt izmantoju iespēju uzrunāt, neesot pārliecinātam, ka varbūt kāda ir citu pieredze, vai mēs esam vienoti šajā izpratnē. Paldies.
Andris.
Es nezinu, vai es esmu vienots. Man ir tā, ka man visiem nepietiks, bet Es domāju, ka man pietiks visiem, kam vajag. Protams, tas tā brutāli izklausās, un iespējams, ka pēc koronavīrusa tur būs jāpastās, vai man vajag tos visus, kam cilvēks, kam dators nebija, bet kas tā kā strādāja. Bet kopumā ir tā, ka man ir tā sistēma tāda, ka lai tiktu lietvedībā iekšā un varētu redzēt dokumentus, varētu viņus parakstīt, ir vajadzīgs drošais dators ar dienesta vīdi, ar SIM kartēm. Problēma patiesībā nevis tik daudz ar datoriem, bet ar kartēm, jo tajā brīdī, tā, kad tas cilvēks viens paliek slims un to datoru, es iemērtu spirtā un dodu nākamajam, tam nākamajam nav iziet visu tā kartas akreditācija. Un tur ir problēma, ko mēs tagad cenšamies saprast un risināt. Tā kā mēs dosim, un tad mums ir gradācijas tālāk, ja tur viss sabrūk, iespējams ļaut no citām kaut kādām ierīcēm piekļūt attālināt savam e-pastam, vismaz, kas mums arī pašlaik nav, mēs tikai ar darba ierīci varam arī piekļūt darba e-pastam. Tā kā tas ir tā, vēl man būs jautājumi, bet pēc tam tos citus par pakalpojumiem un tā.
Jā, mēs šobrīd tikai vienu, Ingu vēl. Jā.
Es atcerējos, ne, par to attālināto darbu, nu nav tas nekur tiešā tekstā iecirsts, ka darba devējiem, jā, no tā jau ir tā vienošanās par to attālināto darbu, tur gan ir darba aizsardzības prasības, kuras īstenībā tā teikt, bet nu, es pieņemu, ka šajos apsākļos to... attaisnojama lieta, bet manuprāt, mums iekšienē tai situācijai attīstoties arī ir jāizdomā, vai ir jēga atsevišķus pasākums veikt, kā piemēram kaut kādas prioritātes nākamam gadam noteikt, kuras ir balstītas uz šodienas situāciju un iesniegt budžeta kontekstā. Var gadīties, ka neliekam ne cilvēkiem darīt lieku darbu, kurš nebūs atbilstošs nekā varbūt, nezinu.
Nu, no finanšu ministrijas viedokļa raugoties, manuprāt, arī nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgas kustības. Ja trešais aprīlis ir trešais aprīlis, nu, sagaidām to trešo aprīlu un pa visiem tālākiem pasākumiem, tad droši vien lemsim pēc tam, bet es noteikti aicinu arī nesniegt prioritātes. Es nopietni to saku, jo pēc stabilitātes programmas makro prognozē mēs redzam, ka tā situācija var būt vēl dramatiskāk, sliktāk ekonomikā, nekā mēs bijām līdz šim prognozējuši. Tā kā... Nesniegt. Jā, vienkārši nesniegt.
Droši vien, tas ir jārunā, droši vien tad arī politiskā līmenī, jo jā. Man saimi jau nākošnedēļ komisija aicina un visu darīt, nu mēs palieku to visu darām.
Saimu mēs nenoregulēsim, tas ir pilnīgi skaidrs. Valdības līmenī, es domāju, ka mēs ieliksim, kā katru gadu mēģinājām, ja mēs atceramies... protokolām punktu par to, ka nesniegt prioritātes. Ar ko tas beigsies, nu redzēsim pēc tam.
Paldies. Jā, paldies, Baiba. Pirms tā, Daci, es vēl vien divas tēmas gribu nu, aktualizēt, par ko es pats domāju, tad darbinieku privātie braucieni, vai mums ir kaut kādas mehānismi, sākot ar to, ka mēs apkopojam, uz kurien viņi brauc, vai mēs varam ierobežot, nu es nezinu, tas droši vien šodien arī diskutēs, Un nākšais ir, domājot par to, ka situācija attīstās uz priekšu vēl sliktāk, vai mums ir nu, tādas jau plāni, tad jau uz valsts pakalpojumu sniegšu, nu tad, ka mēs popularizējām attālināt un tā tālāk, bet saprotot, ja kļūst vēl sliktāk, kur ir tie pakalpojumi, kurus mēs pasakam, sorry, šis vairs pakalpojums netiek nodrošināts, paliek, nu, kritiskie firmās nepieciešamības, es tā vienkārši, vai jūs par to domājat,
Mums ir apkārtrakstas ministrijā par to, kad ir lūgums, protams, nevis uzdevums, darbiniekiem paziņot personāla vadības departamentam par to, ja viņi privāti skolā un brīvdienās dodas uz kādu no šiem krīzes skartajām vietām. Bet es saprotu, ka došanās uz turieni atkatīs dabīgā ceļā.
Jā, bet mēs neapkārtās
avio pārzēm dēļ.
Mēs sakām tiem privāti, kur arī dara zinām, un jau izvēlēt.
Jā.
Veselības ministrija.
Ja gribēju aktuālāko informāciju, kas tagad 10. Tika publicēta, tātad uz šobrīd ir 16 apstiprināti COVID-19 gadījumi. 16, jo tātad pagājušajā dienaktī vēl 5 nākuši klāt, jā, 6, jā. Jā, avots, tas ne, diviem ir Spānija, vienkārši aizbrauk, jo vakardien paplašināju šo gadījumu definīciju, Un sieviete vienkārši aizgāja pirms jau šīs definīcijas paplašināšanas, viņa apmeklēja Madridi, un viņa aizgāja uz Gulbju laboratoriju un brīvprātīgi nodeva šīs analīzes, un pozitīvais ir. Bet labā ziņa, ka pagaidām Latvijā vēl nenotiek transmisija, tas nozīmē, ka tikai slimo tieks ir atgriežušies no šiem rajoniem, kad infekcija, šis vīrus nepārdodas nu, tā kā jau iekšēnē.
Dacep, tu vēlējies?
Es te vairākas reizes dzirdēju 3. aprīli, līdz ar to gribēju saprast, vai tas ir man kāds nesaprotams kods.
Tas tā vienkārši pateica, ka pēc epidemioloģiskās situācijas skatīstās, kā varētu notikt kaut kādas izmaiņas. Jā. Bet tas ir šobrīd, nu, jūs paši saprotiet, tas var mainīties, attīstīties.
Jā. Laila?
Es tā lēnām pārdomāju tas, ko tu sākumā mums stāstīja par to, ka ministru kabinets notiks tur onlainā un tam līdzīgi. Mums jau arī nu, katrā ministrijā notiek visādas darba grupas un viss pēc kārts. Mēs šobrīd no visiem saviem biedriem, kuri nāk uz darba grupām, aizsūtījām sarkaniem burtiem, esiet atbildīgi un nenāciet, ja jūs esat bijuši tajās valstīs. Bet es šodien no rīta braucot uz darbu sāku domāt par vakardienas sanāksmi veselības ministrijā, kur mēs daudz diskutējām par kontaktpersonām, kuras ir kontaktējušās ar tiem, kuri ir slimi, bet kuri vēl nav slimi. Bet nu, viņi var kļūt slimi kaut kad 6 stundu laikā vai 12 stundu laikā. Līdz ar to, nu, mandāts, vai tā, jo tajā brīdī, kad ministru kabinets vairs nenotiks klātienē, nu, es domāju, ka tas būtu tikai saprātīgi arī, nu, mēs jau neesam mazāk svarīgi cilvēki, mēs arī atceļam vairāk vai mazāk visas darba grupas.
Nu, tas, nu, es teiktu, ka šobrīd jau no manas puses būtu tāda rekomendācija.
Mēs vienkārši raujam nost kaut kādas minimālas sanāksmes ar nelielu cilvēku klātbūtni, nu, par ko mēs vienojāmies, bet tam mēs sēžam 3 metru attālumā viens no otra, bet mazā telpā daudz cilvēku mēs vairs nepulcējamies.
Ja, varbūt var kolēģi piedalīties kādas risinājumas šobrīd, nu katras telefona konferences, kam ir video, ja, visādas rīkus.
Nu, tādas... Valsts kanclē pati kā labu priekš piedāvājumu dalās ar to, kā viņi strādā online režīmās, organizē savus darbu sanāksmes. Nu, tiešām, nu, ir taču mums.
Tā, vēl kaut kas kādam...
kaut lielā telpā vai kā viņas, nu, es konkrēti, man ir šodien vienos sanāksmi, ar jums, nu, svarīgi sanāksmi, jā, nu, lai atrisinātu.
Ja, nu, Inga, droši vien, tas riska pārvaldība ir tāda, ka tev nāksies izvērtēt, kuras ir svarīgās sanāksmes,
jā,
uz kuru,
kuras nāk, tieši.
Un tad ir, nu, tā dzīve, diemžēl, liks pateikt, ka ir nesvarīgās, un kādam varbūt tas nepatiks, kad ir nesvarīgā, un viņa vairs nebūs. Un būs problēma, ka teiks, ka mums nav iespēja paust savu viedokli un tā tālāk, bet, nu, ja mēs nonāksim līdz būt vai nebūt jautājumam, nu, tā ir realitāte.
Viss.
Tas, ko mēs bijām plānojuši, nu, kad situācija mainās, mēs bijām plānojuši visiem valsts pārvaldes darbiniekiem, mums ir savu to Mailgen 20 tūkstošu abonentu, kuras mēs gribējām tieši uzrunāt, jo es jūtu kaut kādu informāciju, nu, kaut kas aiziet, neaiziet. Veselības ministrija tagad sūta caur dažādiem kanāliem. Bet specifiski priekš valsts pārvaldes vadītājiem mēs gatavojām, bet nu, tā kā divos ir akal jauna notikuma, tad mēs šobrīd visu to esam atlikuši ar mērķi uzrunāt tad vadītājs ar vienu ziņu, uzrunāt valsts pārvaldē nodarbinātos, nu, tās pamata lietas apkopojot un Andris.
Par to, ka divos būs jauns sanāksmes, es kaut kad par šito arī domāju, kad pārsniedz apakai, kā tad to komunicēt, un mēs iekšpusē mēģinām komunicēt, tad, kad ir kaut kas, ko teikt, vienkārši sakam, jo skaidrs, ka būs divos, un rītā atkal būs jauna informācija, un, un vienkārši nu, labāk mazākos gabaliņos un ir, jo mēs to īsto brīdi nesagaidīsim vienkārši. Un tad vienkārši cilvēkiem jau vajag arī kaut kāds sajūta, ka kāds kaut ko domā un dara, un pat ir tur nav nekas īpaši jauns varbūt.
Jā, Līga.
Nu, tur vienīgais varbūt, kad var kaut vai vismaz valsts sekretāriem, tad ņemot vairāk, ka divos būs visi ministri izcelt, kur ir tos krīzes vadības protokols, jo nu, tad viņi tur tā kā, nu, saprotot, ka šoreiz šī būs tā reize, droši vien, ka kaut kādus nu, nākamie drastiskākie mēri tur tiks pieņemti vai likt, nu, vienkārši tādā ziņā esam lietas kursā, un tad izejot no tā, mēs saprotam, ko mēs varam komunicēt, jo viņi jau nestaigā apkārt visiem, ne pirms, ne pēc sēdes.
Ilze, tu vēlējies kaut ko teikt. Daiga varbūt arī, nu, vai jūs no savas puses?
Es tikai papildinot, tas ir tas pats newsletters, jeb mailage informāts, ko mēs esam izmantojuši jau stāstot par atlīdzības likumu un reformu plānu un tā tālāk, bet, lai ir skaidrība, mēs sasniedzam 21,5 tūkstošus cilvēku valsts pārvaldē. Tur nav ugunsdzēsē, tur nav karavīri, tur praktiski nav cilvēku, laikam nav e-pasta. Tur nav drošības dienestas, ko mums nedeva, tur nav aizsardzības ministrijas darbinieku un NBO, kurus mums vienkārši nedeva. Biblioteku tur nav, muzeja nav, bet mēs, ja jūs, es nezinu, Jāni, ko tu saki, ja mēs šajā vadītāju newsletterā ieliekam arī neatkarīgās iestādes augstākā tiesa, satversmes tiesa, viņiem nebūs erors galvā, ka kaut ko sūta viņiem ministru kabinets un valsts kancelē.
Es domāju, primārtāte ir informācija, bet nu, domājot, kāds tur atkarīgas, neatkarīgas jā. Tās varas, vīrus ķer visus vienādi.
Ok.
Dace Dmitrijs.
Nu jā, kultūru mēs uzrīkojām paši savu apziņošanas sistēmu, jo mums ir jāietver visi, arī privāti un NVO un visvisādi. Tā kā līdz ar to mēs uzmanedžējam savu sistēmu, kurā mēs tad darbosimies.
Es par krīzes vadības sēdes protokolu ir reti, ka tāda sēde, ka kaut kas nav jāprecizē. Ja nekas nav jāprecizē, mēs varam viņu tūlītās pieprecizēt tāds, kā viņš ir, bet nu, tik līdz viņš būs noprecizēts, tad...
Mēs izplatīsim jā, arī par savu formālu, neformālo kanālu.
Jā, mēs ministru kabinetu mājaslapā šobrīd esam uztaisījuši COVID-19 sadaļu, kur mēs nu, nevis rakstam jaunas tā kā, informāciju, bet sinhronizējamies ar SPKC veselības ministriju, tā kā cepuri nost un izturība jums.
Dmitrij, tu vēlējies.
Tikai nu, pārdomas pēc pagājušās nedēļas Sodritā, tas saucamās sanāksmes Briselē, kur nu, kādreiz arī neskatoties ne uz ko nu, ministrijiem jāsabrauc, lai tā kā parādītu to vienotību, bet tā pa lielam, nu, tie riski, kas ir, es, nu, tās ir tikai pārdomas. Es domāju, vai valsts pārvalde apstātos tas, ka nu, tiktu kaut kādā veidā ne tikai ir izcināts jautājums par attālināto darba režīmu, bet iespējams par vispār kaut kādu periodu šobrīd noteikšanu tam, nu, vai šī vispār ir šobrīd tāda lieta, ka cilvēkiem jāiet uz darbu. Nosakot prioritātes tie, kas strādā ar konkrētām lietām, bet tas ir jautājums nu, tikai pārdomas.
Es saprotu, Dmitrij, tādu stāsti, ka tagad, mēs tā, ka visu valsts nosaka mēnesi atvaļinājums, mēs tagad mēnesi atvaļinājums, strādā veikals, ārsts. Jā, veselības ministrija.
Kolēģi, nu vēl nav valstī tāda epidemioloģiskā situācija, lai mēs tagad noteikti, ka mēnesi viss ejam atvaļinājumā. Nu nē, nu, tad, kad iestāsies tā stunda diks, tad paziņos un tad lemsim. Bet šobrīd nē, strādājam, veselīgi ēdam, kustamies, ejam svaigā gaisā, vēdinam telpas, ēdam, elpojam ķiplokus. Jā, kad krīzes padomu
Tā, labi. Vai ir vēl kāda pēc veselības ministrijas paziņojuma, ka šobrīd vēl viss ir, vai ir kādam vēl kāds viedoklis, komentārs? Labi, paldies, kolēģi. Tad sekojam līdz informācijai, vai nākošu ceturtdienu tiekamies, netiekamies. Ja ne... kolēģi, pavisam nopietnu lietu, es laikā ar privāto biznesu komunicēju, kas notiek, un vakar man bija saruna, sporta spēlē,
privātais biznesa termometrs iepērk. Nopietni termometrs, lai mērītu temperatūru saviem darbiniekiem. To, ko es redzu privātajā biznesā, nu, lēmumi par investīcijām tiek atlikti, līguma parakstīšana un visādas tādas lietas. Tā kā...